Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëmje dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Një komandant i lartë i Korpuzit të Gardës Revolucionit Islamik të mërkurën paralajmëroi regjimin sionist për një përgjigje të fortë dhe vendimtare. Sionistët e dinë se kanë marrë dhe do të marrin një goditje më të ashpër në krahasim me atë që na kanë dhënë ne, tha General Brigade Muhammed Reza Nakdi, zvendës komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit për koordinimin në ceremoninë e varrimit të dëshmorit Milad Heydari në qytetin Korve në provincën perëndimore të Kurdistanit. Ata duhet të jenë të gatshëm për një përgjigje të fortë dhe vendimtare, theksoi ky komandant i lartë i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik. Milad Heydari dhe Mekdad Mehkani, dy këshiltar ushtarak të Iranit, u martirizuan në sulmet ajrore të së premtes të kryera nga regjimi sionist në periferi të kryeqytetit sirian Damask. Gjaku i martirëve tan është shumë më i vlefshëm se vrasja e një sionisti në shenjë hakmarrje. Edhe pse kjo do ndodh, hakmarrja kryesore është qërimi i Kutsit, tha komandanti i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit. Ne po shohim shembjen dhe eliminimin e Izraelit dhe kjo është e sigurt. Lëvizjet e rezistencës nuk do të ndalin qëndresën e tyre deri në eliminimin e Izraelit dhe pastrimin e rajonit nga prania e sionistëve, shtoi General Brigade Muhammed Reza Nakdi, zvendas komandanti i Gardës Revolucionare për koordinimin. Nën hijen e arrestimit të 400 besimtarve musliman palestinez dhe plagosin e 220 personave të tjerë në Xhamin Al-Aqsa, sot në mëngjes me 10 kolon sionist në mbështetjen e gjerë të forcave ushtarake sioniste kanë hyrë me dhunë në ambientet e Xhamis Al-Aqsa. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se nën hijen e rezistencës së besimtarve musliman palestinez që po kryenin ritualet e tyre fetare në Xhamin Al-Aqsa përballë forcave ushtarake dhe policore sioniste, rezistencë kjo që ka filluar që nga orët e para të mëngjesit të sotëm 5 prill. Organizata për çështjen e të burgosurve palestinez ka raportuar se forcat ushtarake dhe policore të regjimit sionist deri nga mesnata e deri më sot në mëngjes kanë arrestuar 400 besimtar musliman në Xhamin e Shenjt Al-Aqsa. Kanali televiziv Al-Menar, gjithashtu duke mbuluar zhvillimet që pëndodhin sot në Xhamin Al-Aqsa, ka raportuar se numri i palestinezve të plagosur nga sulmi i forcave ushtarake në Xhamin Al-Aqsa ka arritur në 220 persona. Agjencia palestineze e lajmeve Wafa gjithashtu ka njoftuar për sulmin e dhunshëm të forcave sioniste kundër besimtarve musliman pas namazit të mëngjesit në Xhamin Al-Kubla dhe për sulmin e sionistëve ndaj 10 besimtarve të cilët ishin duke falur namaz, duke shtënë në drejtim të tyre me plumba metalik të mështjel me gom, si dhe me bomba me përmbajtje të gazrave kimike, ku si pasoj shumë besimtar musliman kanë pësuar lëndime serioze në sistemin e frymarrjes. Burimet lokale kanë raportuar se forcat pushtuese sioniste kanë thyer edhe xhamat e njërit prej ambienteve të faljes dhe ritualeve fetare dhe kanë hedhur brenda bomba me gaz helmues dhe bomba akustike në drejtim të besimtarve dhe duke i rrethuar besimtarët që kryenin ritualet e tyre fetare, janë munduar t'i dëbojnë ata nga ky vend i shenjtë. Zëdhënësi i presidencës ruse, e cilësoi edhe njëherë antarësimin e Finlandës në organizatën e traktatit të Atlantikut të Veriut, si një kërcënim serioz për sigurinë e Rusisë. Zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, gjatë një konference të përditshme për shtyp në Kremlin të mërkurën, theksoj se antarësimi i Finlandës në NATO jo vetëm që nuk e rrit stabilitetin dhe sigurin në Evropë, por bërbën edhe një kërcënim serioz për sigurin e Rusisë. Mëtej në fjallën e ti zëdhënësi i presidencës ruse, shtoj se pas antarësimi të Finlandës në NATO, Rusia do të ketë nevoj për më shumë masa për të garantuar sigurin e saj, dhe do të marrë të gjitha masat e nevojshme. Dimitri Peskov tha gjithashtu se zgjerimi i aleancës ushtarake të NATO-s është një kërcënim për sigurinë e Rusisë dhe e detyron Moskën të marrë kundër masa për të garantuar sigurinë e saj. Ndërsa Finlanda u bashkua zyrtarisht me NATO-n më 4 prill dhe flamuri i këtij vendi u ngrit në selinë e NATO-s në Bruxelles, zyrtarët rusë kanë paralajmëruar se pranimi i Finlandës në NATO e rrit rrezikun e konfliktit në Evropë. Presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës si përgjegjëse për viktimat në Ukrainë gjatë protestave të vitit 2014 në sheshin Majdan të Kievit. Gjatë një takimi me trupin e ri diplomatik amerikan. Putini përfitoi nga rasti që për herë të parë që prej luftës në Ukrainë të pranonte se mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka një krizë të thellë, e cila daton që herët në vitin 2014, teksa ambasadorja amerikane në Moskë, Lynn Tracy, dorëzoi letrat e saj kredenciale, presidenti i Rusisë Vladimir Putin theksoi. E nderuara zonja ambasadore, nuk dua të prish atmosferën e hirshme të paraqitjes së letrave kredenciale dhe e di që mund të mos jeni dakord me mua, por nuk mund të mos e them se përdorimi i instrumenteve të tilla nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në politikën e tyre të jashme, si mbështetja për të ashtuquajtur atë revolucione me ngjyra, mbështetje në këtë drejtim nga Departamenti i Shtetit për grushtin e shtetit në Kiev në vitin 2014, në fund të fundit kanë çuar në krizën aktuale në Ukrainë. Në vitin 2014, më shumë se 70 persona humbën jetën gjatë protestave të cilat u nxitën nga vendimi i ish presidentit Ukrainas Viktor Yanukovych për të hequr dorë nga një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian dhe për të vijuar marrëdhëniet me Moskën. Në ditën më vdekjeprurse të ngryengritjes, rreth 50 njerëz humbën jetën në sheshin Mejdan të Kievit, kur sipas protestuesve, snajperët e qeverisë hapën zjarr. Megjithatë, presidenti i Rusisë Vladimir Putin shtoi: marrëdhëniet midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, nga të cilat varet drejt për drejt siguria dhe stabiliteti global, për fat të keq janë në një krizë të thellë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë të mërkurën se Kina është duke i ndihmuar ekonomisë së Rusisë, teksa kjo e fundit përballet me sanksionet e perëndimit për luftën në Ukrainë. Ministrat e jashtëm të NATO-s kanë mbajtur takimin në Bruxelles me partnerët e Azi Paqësorit, Japoninë, Korenë Jugore, Australinë dhe Zelandën e Re, ku u diskutua për sfidat në rritje që kanë për burim Kinën. Kina refuzon të dënoj agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, ajo i bën një hon propagandës ruse dhe kjo është mbështetje për ekonominë e Rusisë, ka thënë Stoltenberg. Në kohën kur Pekini dhe Moska janë duke vepruar në kundërshtim me rregullat ndërkombëtare, është edhe më e rëndësishme të qëndrojmë të bashkuar, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Thirrja e tij për një qëndrim të unifikuar është bërë pasi presidenti francez Emmanuel Macron ka mbërritur në Pekin për të biseduar me liderin kinez Xi Jinping. Në kryeqytetin kinez Pekin, Macron ka thënë se secili që i ka ndihmuar Rusisë agresore në luftën e saj në Ukrainë do të shihet si bashkëpunëtore. Mirë po, gjithashtu presidenti francez ka thënë se Pekini mund të luajë një rol të madh në gjetjen e një rruge për paqe në Ukrainë dhe ka insistuar se Evropa nuk duhet të shkëputet nga Kina. Ndërkohë, shefi i NATO-s Stoltenberg ka ritheksuar paralajmërimet e perëndimit ndaj Kinës që të mos dërgojë armatime në Moskë. Stoltenberg ka thënë se NATO-ja deri më tani nuk ka arritur të konfirmojë që Pekini po dërgon armatime në Rusi. Ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Sciarto tha të mërkurën se vendimi për të ftuar Ukrainën në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s minon parimin e unitetit të aleancës. Komentet e tij pasoi një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel të martën për të shënuar pranimin e Finlandës në aleancën ushtarake. Ministri Ukrainas i punëve të jashtme Dimitri Koleba ishte i pranishëm në këtë takim në Bruxelles, pavarësisht faktit se Ukraina nuk është aktualisht antare e NATO-s. Hungaria vazhdimisht ka kundështuar përfshirjen e aleancës ushtarake perëndimore në luftën mes Ukrainasve dhe Rusëve. Ministri i jashtëm hungarez Peter Sciarto tha se Hungaria shpreson se askush nuk do të vërë në dyshim vlefshmërinë e vendimit të mëparshëm të aleancës, që deklaronte se NATO nuk do të ishte palë në luftën që po zhvillohet në vendin fqinë të Hungarisë. Gjithçka duhet bërë për të parandaluar një konflikt të drejtë për drejtë midis NATO-s dhe Rusisë, shtoi ai. Ndërkohë, kryeministri hungarez Viktor Orban ka qenë deri më tani aleati më i afërt i Kremlinit brenda bllokut evropian. Pasi Putini urdhëroi trupat ruse të pushtonin Ukrainën vitin e kaluar, kryeministri hungarez Viktor Orban ngurroi që t'i vendosë sanksione Rusisë. Shefi i shtabit të Orbanit tha gjithashtu se Hungaria nuk do të arrestonte presidentin rus Vladimir Putin nëse ai do të vizitonte shtetin hungarez, pavarësisht se gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar një order arresti për presidentin e Rusisë. Përfaqësuesit e sindikatave të punëtorëve në Francë njoftuan dështimin e negociatave mes qeverisë së këtij vendi dhe sindikatave për reformat në ligjin e pensioneve. Përfaqësuesit e sindikatave të punëtorëve francezë, të cilët u takuan të mërkurën me kryeministren e Francës Elizabeth Borne, lidhur me kundështimin e tyre ndaj reformave mbi ligjin e pensioneve, njoftuan në përfundim të takimit dështimin e plot të negociatave me kryeministren e Francës. Përfaqësuesit e sindikatave publikuan një deklaratë në të cilën thuhet se kryeministria franceze theksoi domosdoshmërinë e zbatimit të reformave të planifikuara nga qeveria në lidhje me ligjin e pensioneve. Sindikatat e punëtorëve në Francë dënuan ashpër kokëfortësinë e qeverisë franceze dhe pasi u takuan me Elizabeth Borne, ato bën thirrje për protestat e gjera mbarkombëtare në rrugët e Francës më datën 6 prill. Prej muajsh populli francez proteston kundër reformave të qeverisë për ligjin e pensioneve, ligj i cili parashikon që mosha e daljes në pension të rritet nga 62 në 64 vjeç. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues ja kemi dedikuar Hazretit e Imam Hasan Mushtaba alayhis salam dhe mirësisë së veprave të tij. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Imam Hasan Mushtaba alayhis salam, kuptimi i bujarisë.
Sujutin në librin e tij shkruan: Hasan ibn Ali kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar dhe i nderuar, si dhe i lavdëruar nga populli. Dita e 15 të muajit Ramazan përkon me lindjen e bekuar të Imam Hasan Mushtaba. Në vitin e 3 të Hijrit, në një ditë të tillë, qyteti i Medinës u ndriçua nga drita e familjes së pagabueshmërisë dhe pastërtisë, në kohën më të mirë dhe në një nga vendet më të ndershme, e cila ishte shtëpia e Hazreti Zahras, paqja e Zotit qoftë mbi të. Dhe Hazreti Aliut alayhiselam lindi kjo lule plot aromë, dhe me lindjen e tij ai si një dhuratë solli gëzim dhe lumturi. I dërguari i Zotit alayhiselam përqafoi nipin e tij të ndritur dhe priti që Xhebraili të përmendte emrin e tij në emër të Zotit. Pastaj Xhibrili zbriti tek profeti alayhiselam dhe në emër të plot fuqishmit tha: Meqense statusi i Aliut alayhiselam ndaj jush është si ai Harunit ndaj Mojsiut, edhe emri i djalit të Harunit ishte Hasan, prandaj emrin vendosja Hasan. Pas këtij emri të shenjtë, i dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, bëri kurban një dele. Por ai i preu flokët të sapo lindurit dhe i dhuroi aq argjend sa peshonte floku i mbledhur. Me duart e tij të bekuara ai parfumosi me një parfum aromantik kokën e Imam Hasanit alayhiselam dhe në veshin e tij këndoi ezanin. Urime për ditëlindjen e Imam Hasan Mushtabait alayhiselam, për ju të dashur pasues të Ehlibejtit. Profeti i shenjtë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, ishte ja që tërhequr pas Imam Hasanit dhe Imam Husejnit, sa që gjatë gjithë jetës së tij, të gjithë njerëzit u bën të vetëdijshëm për pozitën e devotshme dhe të lartë të këtyre dy imamëve në sytë e Zotit dhe të dërguarit të tij. Ai gjithmonë mbante në supet e tij Imam Hasanin dhe Imam Husejnin dhe thoshte: Pasha Zotin unë ju çmoj ju të dyve, Hasanin dhe Husejnin, sepse Zoti ju ka çmuar. Ndonjëherë kur profeti ligjëronte në mimbar, ai e ndërpriste fjalimin e tij kur shihte Imam Hasanin dhe zbriste nga mimbari. Pastaj ai e përqafonte Hasanin dhe tregonte dashuri për të. Ai gjithmonë e puthte dhe përsëriste këtë fjali 3 herë. Unë e dua atë dhe do ta dua këto që do ti. Imam Hasanin të alejselam përmënden në burimet shiite dhe sunite. Imam Hasani, imami i dyti shiiteve, është një nga ishabetet kesa për të cilin u shpalla jeti Tather, Etam, Mudat dhe jeti Mobahelen, në lidhje me të dhe prindrit e ti si dhe vëllain e ti Imam Husenin. Ndoshta ishin ditët e para të jetës së ti të bekuar kur profeti i fundit, paqja e Zotit qoftë mbi të, pa bukurin dhe përsosjen e ti dhe tha: O Hasan, ti je si unë në krijim, në temperament. Imam Hasani e kuptoi jetën e bekuar të profetit për 7 vjet. Ai dëgjonte ajetet e shpalljes që dolën nga gjuha e profetit, i memorizoi ato. Pastaj shkonte tek nëna e tij Zahraja dhe i lexonte ato ajete për nënën e tij. Një ditë një person hyri në xhami dhe e pyeti profetin për komentin e ajetit të tretë të surës El Burugji, cili thot: Pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet. Imam Hasani alayhiselam, i cili ishte vetëm një fëmijë dhe ishte ulur në cep të xhamisë përgjigj: Ajeti me atë që dëshmoni referohet profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Dhe asaj që dëshmohet i referohet ditës së gjykimit. A nuk keni lexuar se çfarë thot Zoti për të dërguarin e tij? O profet, ne juve ju kemi dërguar si dëshmitar, mbartës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Referuar ajeti 45 të surës Al-Ahzab, e ndërsa për ditën e Kiametit thot: Ajo ditë e tubimit të njerëzve dhe ajo ditë do të vihet re nga të gjithë. Surja Hud ajeti 103. Imami i madh në moshë të re komentoi dëshmitarin dhe dëshmin, sipas ajeteve të tjera të Kuranit. E mahnitshme, Hasani alayhiselam u rrit në një shtëpi ku ku fjala e Zotit ishte gjithmonë fillimi dhe mbarimi. Shtëpia babai së cilës ishte i pari që mbrodhi Kur'anin dhe familja së cilës ishin praktikuesit më të mirë të ajeteve të Kur'anit. Një shtëpi që u dha ushqimin të varfërve për 3 ditë, ndërsa vetë ishin duke agjëruar. Në një shtëpi të tillë rriten xhevahir të tillë të ndritshëm. Ai imam, ashtu si babai i tij Aliu alayhis salam dhe gjyshi i tij, i dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, veproi duke u ardhur në ndihmë të varfërve, të vuajturve, jetimëve dhe njerëzve në nevojë. 2 herë ai ia dha të tërë pasurinë e tij në rrugën e Zotit dhe 3 herë dha gjysmën e pasurisë së tij për njerëzit në nevojë. Imam Hasani alayhis salam kurrë nuk e refuzoi një lypës dhe nuk e dëboi atë nga shtëpia e tij. Dhe për shkak të këtyre zemërgjërsive, ai quhet bujari e Ehlibejtit. Kur ati imami u tha, si është që ju kur nuk e refuzoni një lypës, ai u përgjigj. Unë vetë jam lypës për ballë Zotit dhe shpresoj në zemërgjërsinë e tij dhe kam turp të jem vetë lypës dhe të refuzoj një lypës. Zoti më ka mësuar me diçka, ai më ka mësuar me bekimet e tij që bien mbi mua dhe unë jam mësuar që bekimet e tij tua jap njerëzve dhe kam frikë që nëse heq dorën nga zakoni im, thelbi i bekimit do të më hiqet.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Sujuti në historinë e tij shkruan: Hasan ibn Aliu kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar, i nderuar dhe i lavdëruar nga populli. Imam Hasani a.s. ndonjëherë ndihmonte nevojtarët përpara se ta kërkonin. Ndonjëherë ai identifikonte nevojtarët dhe i ftonte në tryezën e tij të ushqimit dhe të bujarisë. Nganjëherë ai ulej me ta në tavolina të varfra dhe hante. A i fton të ata në shtëpinë e ti dhe shtron të tryeza për ndër të tyre, dhe u jep të ushqime dhe në fund roba të reja. A i nuk lejon të që ti jep të një shumë të vogël parash, e cila mezi siguron të ushqimin e ditës për një person të varfër, dhe si rezultat a i të detyroj të zgjaste dorën për çdo ditë. A i imami madh dhe i sjellshëm, ndonjëherë u jep të me njëherë shumë të konsiderueshme me parash të varfërve, kështu i zinte ata në befasi. Imami synonte të bënte të varfërin përgjithmonë të panevojshëm, duke i dhënë para, përgjithmonë jo nevojtar, duke i dhënë para, në mënyrë që përveç plotësimit të nevojave të ti, a i të siguron të kapital për biznesin e ti, e kështu të kishte një jetë dinjitoze. A i gjithashtu kujdesej shumë për të varfrit dhe thoshte: kush llogarit veprat e tij të mira, e ka prishur faljen e vet. Imam Hasani alayhis salam kaloi 30 vjet të jetës së tij të bekuar në shërbim të babait të tij dhe të Imam Aliut alayhis salam, dhe ishte shoku dhe ndihmësi i tij në vështirësi. Ai ishte i pashembull në inteligjencë dhe veprim, dhe nganjëherë babai i tij ia linte gjykimet të komplikuara Hasanit, dhe pastaj ai shihte se djali i tij i denj i zgjidhte ngërçet me zgjuarsi dhe jepte vendimet më të mira. Vet Imam Hasani a.s. ka thënë: uroj që ju të mendoni, se të menduarit është gjaku i zemrës së shikuesit dhe çelësi i mençurisë. Përveç trimëris, guximi i tij është pohuar si miku, por edhe armiku i Imam Hasan Mushtabait, që konsiderohet personi më i guximshëm, sipas konsiderohet personi më i guximshëm pas Imam Aliut alayhis salam. Ai sakrifikoi jetën e tij shumë herë për të ruajtur Islamin dhe mori pjesë në luftra të ndryshme. Edhe Muavieja, një armik kokfort i Ehlibejtit alayhis salam, rrëfeu për heroizmin e Imam Hasanit dhe tha: ai është djali atij që kudo që shkoi, vdekja e ndiqte gjithmonë pas. Shprehja është për Imam Aliun, që nuk kishte frikë dhe nuk i friksohej vdekjes. Edhe Hasani është djali një burri kaq të guximshëm dhe trim. përhapja e shpirtit të besimit dhe lidhja e thellë me burimin e gjithësisë ishte karakteristik në familjen e Ehlibejtit. Imam Hasani alayhis salam është përshkruar gjithashtu si besimtar i vendosur që gjithmonë kishte një gjendje të veçantë, shpirtërore dhe fetare, ashtu si nëna e tij fisnike Fatime Zahraja, paqja e Zotit qoftë mbi të, paqja e Zotit qoftë mbi të, ai gjithmonë lutej shumë dhe falte namazin. Muhadith Komi shkruan: sa herë që Imam Hasani alayhis salam merrte abdes, trupi i dridhej dhe ngjyra e tij e bekuar zverdhej. Kur u pyet për arsyen e kësaj gjendje, tha: ai që dëshiron të jetë shërbëtor i Zotit të Arshit, meriton të zverdhet dhe gjunjët e tij të dridhen. Kur arrinte tek dera e xhamisë, ai ngrinte kokën drejt qiellit dhe thoshte: o Zoti im, ky është mysafiri yt që po qëndron para teje. O Zoti mirë, unë si mëkatar kam ardhur para teje. Pra veprat e mia të shëmtuara dhe të paudhta, fali me mëshirën tënde, o i madhërisëm. Urime dhe njëherë ditëlindjen e bekuar të Imam Hasan Moshtabas a.s., bujarit të Ehlibejtit, për ju të dashur agjërues dhe kërkues të Zotit të Madhëruar.
Açıldı güller, çiçekli bağda, geberdi lale, kışkını dağda. Bahar kervanı yetişti yolda, duman çekildi, güldü gülistan. Safsafa yandı, yaşıl çınarlar, dağların dışı, ordular nazar. Safsafa yandı, yaşır çınarlar, dağların deşi, ol dilana.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit, e pikërisht për këtë muaj të bekuar ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya
Afganistani.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan.
Afganistani, zyrtarisht Republika Islamike e Afganistanit, është një vend i pozicionuar në Azin Jugore. Afganistani ka një popullsi për rreth 40 milion banorësh. Kabuli është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Afganistanit. Islami është fe zyrtare e Afganistanit dhe në fakt 99% e popullsisë së tij është muslimane. Muaji i shenjtë i Ramazanit ka një rëndësi të veçantë në Afganistan dhe njerëzit e këtij vendi në këtë muaj shkojnë në festën e Zotit me zakonet e tyre të veçanta. Xhamit e Afganistanit bëhen dëshmitare të një pranie të madhe të njerëzve gjatë muajit të Ramazanit. Populli i Afganistanit me të gjithë problemet e panumërta dhe varfërinë që u është imponuar nuk heq dorën nga mikpritja e tij. Afganët e mirëpresin Ramazanin në një kombinim të bukur të unitetit multietnik dhe multifetar. Njerëzit e këtij vendi shkojnë për të përshëndetur në këtë muaj, duke pastruar pluhurin e xhamive disa ditë përpara fillimit të Ramazanit, dhe dita e parë e Ramazanit në Afganistan është pushim. Këtë muaj leximi i Kuranit dhe përmendja e virtyteve dhe karakteristikave të profetit të shenjtë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kanë një vend të veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi. Un jam Simineh, një vajzë afgane 18 vjeçare. Në vendin tim ekzistojnë tradita dhe kultura të bukura, që janë identiteti ynë, dhe ne ruajmë originalitetin ton duke i ndjekur ato. Gjatë Ramazanit ne kemi shumë tradita kombëtare dhe fetare, të cilat do t'ua them që t'i njihni në vendin tim original dhe lindor.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hanan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Ramazani sjell hare dhe gëzim në Afganistan. Në Afganistan e mezipresim të shohim gjysmë më hënën çdo vit. Është zakon që në këtë kohë të ndezim një zjarr dhe të informojmë të tjerët për fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Dhënia e lajmit të mirë për mbërritjen e Ramazanit është kënaqësi e papërshkrueshme për ne. Të gjithë njerëzit, fëmijët e vegjël dhe të moshuarit, e duan këtë moment. Edhe ata që nuk janë të detyruar të agjërojnë, kanë një gëzim të veçantë për fillimin e Ramazanit. Njerëzit tanë të moshës së mesme nisin agjërimin një javë përpara muajit të Ramazanit, domethënë në muajin Shaban, e në këtë formë ata përgatiten për të festuar Ramazanin. Kur shohim gjysmë hënën e Ramazanit, ne e fillojmë këtë muaj me gëzim dhe urime për njëri tjetrin. Gjyshim shpjegon se në qytetin e Bamian të Afganistanit, dikush që sheh pari hënën e nisjes së muajit të ri, domethënë natën e parë të Ramazanit, përcaktohet si fitimtari i fushës së betejës. Ai zbret me krenari nga mali dhe u shpjegon të tjerëve se si e kishte parë hënën dhe emri i tij përmendet në gjuhën e njerëzve për një vit me radhë. Menjëherë pas kësaj hareja përmbledh qytetet dhe fshatrat e Afganistanit pas shikimit të hënës në ditën e parë të muajit të Ramazanit. Të gjithë në këtë natë e quajmë Festa e të gjallëve dhe e festojmë duke përgatitur karoti dhe abxhoshak dhe pure me oriz. Dhe gjithashtu shkojmë në xhami me nënën time dhe të gjitha gratë e tjera të Kabulit dhe pastrojmë pluhurin prej tyre. Gjatë Ramazanit, xhamit shohin ditët më të ngarkuara. Në muajin e Ramazanit falja, bërja mirë dhe sjellja mirë midis bashkëdhetarëve të mi rriten dhe ne mundohemi të ushqejmë të varfrit. Tavolina tona të iftarit dhe syfyrit janë shumë gjyrëshe. Fëmijët që kanë agjëruar janë të ngazëllyer kur shohin tavolinat të mbushura me bekime.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Gjatë ezanit adhuruesit marrin iftar me vete në xhami dhe pasi falin namazin e maghribit dhe ishas, ata kryejn iftarin. Gratë afgane përgatisin turshi para Ramazanit. Hurmat nuk ishen nga tryezat e iftarit të popullit afgan. Përveç turshive, ëmbëlsirat afgane janë të shijshme dhe të paharrueshme, sidomos ëmbëlsira e famshme afgane e quajtur xhalebi. Për të gatuar xhalebi, së pari përzijmë brumin me miell, sheqer dhe vezë, më pas e skuqim në vaj të nxehtë. Vendosim një turshi afgane në tryezë të quajtur canti. Nuk ka asnjë mënyrë që të mund të refuzojmë së ngroni cantin. Edhe tryeza e Ramazanit të familjeve të varfra nuk është e zbrazët nga kjo produkt. Gjatë ezanit të maghribit dhe darkës e iftarit, fëmijët dhe adoleshentët afgan në rrugët e Kabulit i ofrojnë kalimtarë duke u dhënë hurma, halva dhe bukë të nxehtë. Bolani është një lloj veçanti bukës afgane që bëhet me perime si dhe me vaj. Unë dhe motra ime, Zarina, në shtëpin tonë jemi përgjegjës e përgatimin e bolanit. Në shtëpin e Kabulit, aroma e bukës bolani mund të ndjehet kudo. Jo vetëm unë dhe motra ime, por të gjithë vajzat në Kabul kemi kujtime të ëmbla të gatimit të bolani gjatë Ramazanit. Djemët afgan gjithashtu kanë kujtime në ceremoninë e Ramazanit. Ramazani është një nga traditat e adoleshentëve dhe të rinjve në Afganistan, të cilët pas datës së 10 Ramazanit, pas iftarit, shkojnë në përshtëpi me grupe me 8 persona dhe luten dhe recitojnë poezi të këndshme në grupe. Ata trokasin në përshtëpi dhe këndojnë një këngë të quajtur Ramazani. Në fund të ceremonisë ata marrin para, ëmbëlsira dhe arra nga pronarët e shtëpive. Mirza Saber është një banor i Heratit i cili është 70 vjeç dhe të gjithë e njohin atë. Ai kujton se ka recituar gjithmonë për Ramazanin që nga ditët e para të fëmijërisë së tij dhe na shpjegon se afganët i quajnë netët e 27 dhe 28 si dhe 29 të Ramazanit si nata e të vdekurve ose festa e të vdekurve. Të gjithë vizitojnë varrezat dhe përveç se kërkojnë falje për të vdekurit, ata japin lëmosh. Ashtu si populli i Iranit të premte në fundit të këtij muaji, ata dalin në rrugë për të mbështetur popullin palestinez. Është muaj i Ramazanit dhe i mikpritjes së popullit afgan. Dyert e shtëpive tona janë të hapura dhe tavolina tona janë gjithmonë të hapura për musafirët. Fitr Bajrami po vjen dhe ne festojmë me këtë festë të madhe në të gjithë qytetet dhe fshatrat e Afganistanit. Nëna ime është nga provinca Mazar-e-Sharif. Gjatë Ramazanit, ata festojnë Fitr Bajramin me gjellë lokale, si pilafi kabili, i cili bëhet nga orizi, mishi i deles, me karrota dhe rrushtë thatë. Në vend të ëmbëlsirave, arrave dhe turshive, banorët e Mazar-e-Sharif janë më të interesuara për ushqimet lokale, si pilafi kabili, mento dhe ashk. Në festën e Fitr Bajramit, qytetet dhe fshatrat e Afganistanit përjetojnë kohën më të gjallëruar. Kudo ku shikoni, shihni ngjyra pafund. Gratë dhe burrat, si dhe fëmijët, veshin rrobat e tyre më të bukura dhe me ngjyra të ndryshme dhe festojnë lavdinë e ardhjes së Fitr Bajramit. Sipas zakoneve afgane, natën e fundit të Ramazanit, familjet nuk e prishin agjërimin me iftar, derisa të paguajnë ose të lënë më njanë lëmoshën e tyre. Fitr Bajrami në Afganistan zgjat 3 ditë dhe njerëzit zakonisht shërbejnë musafirët e tyre me ëmbëlsira dhe arra lokale, dhe vizitat tek njëri tjetri në këtë fest janë më të shumta se kur. Në mëngjesin e Fitr Bajramit, ne të gjithë falim namazin e Bajramit. Pas kryerjes së lutjeve të Bajramit dhe vizitimit të varreve, i puthim dorën pleqve dhe përgëzojmë të gjithë për Bajramin. Në qytetet Badghis, Herat, Ghor dhe Farah, natën e Fitr Bajramit organizohet festa e martesës. Dhënia e dhuratave për të përsamartuarit gjatë Fitr Bajramit është një nga ceremonitë më të rëndësishme të festës, për të cilën nuset dhe dhëndurët me zor presin duke i numëruar sekondat. Enët e ëmbëlsirave dhe pecetave të qëndisura mund të shihen në shtëpinë e nuses. Një nga ritualet e bukura në këtë fest është organizimi i garave të mundjes dhe i luftës gale. Gale është veza. Përveç durimit të rrobave dhe këpucëve, familja e nuses i jep dhëndrit një numër të madh gale të zjera dhe të dekoruara për të marrë pjesë në garat e luftës. Lufta gale është një garë në të cilën dy pjesëmarrës thyen dy kokra vezë te koka e njëri tjetrit. Dhe në këtë rast, poseduesi i vezës së shëndetshme shpallet fitues. Dhëndri pasi të ketë marrë pjesë në ceremoninë e luftës, duhet të kthehet në shtëpinë e nuses si fitues, dhe atyre t'ju dorëzoj vezën e thyer. sipas zakoneve të Bamian, nata e pare e Ramazanit është festa e të gjallëve, dhe një nat para Fitr Bajramit është festa e të vdekurve. Në Fitr Bajramin grat përgatisin halva, samanak dhe semano, buk të fërguar, zalega, del-del dhe pilaf dhe i shpërndajnë ato si nazar. Ceremonia e festës së të vdekurve është e tillë që gjatë ezanit ata të vendosin halvën në tokë dhe të ulen para saj me fytyrën nga kibla. Pastaj, duke kërkuar falje për të vdekurit, ata dëshirojnë bollëk dhe bekime. Babai im dhe burra të tjerë afgan gjithashtu mblidhen me fëmijët e natës së festës me disa ushqime në një shtëpi të madhe në qytet apo fshat. Pasi han, ata lexojnë surën Yasin dhe luten. Festa e Ramazanit shton kulturën e pasur të Afganistanit dhe e ka bërë vendin ton të moshuarit dhe të rinj të varur prej saj. Ne e dim që jemi të ftuar në këtë muaj të festës së Zotit. Zoti është mikpritësi dhe ne jemi mysafirët. Ne njerëzit e Afganistanit e dim vlerën e këtij muaji, në të cilin dyert e mëshirës hyjnore janë të hapura për të gjithë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. personaliteti veçanti i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.